Henrik Møring har nyhederne her til morgen, og mens han gav dig seneste nyt, så kom der faktisk endnu mere seneste nyt, fordi det viser sig, at inflationen i Danmark, den altså stiger nu til det højeste niveau i knap 40 år. Det er tal fra Danmarks Statistik, der viser det her, og det er TV2, jeg er inde og kigge på lige nu. Inflationen nåede i juli sit højeste niveau siden februar 83. I juli måned, der steg inflationen nemlig med 8,7%
sammenlignet med sidste år. Det betyder jo altså også med andre ord, at vores penge er blevet endnu mindre værd. Og vi kan opleve, at ting er meget dyre i forhold til, hvad vi har i lommen i vores pung.
Det er en af nyhederne, der altså lander i dag. Og noget andet, vi også tager favntag med her i Radio 4 morgen, det handler om alkohol. Sundhedsstyrelsen de anbefalede jo i sidste uge, at landets ungdomsskoler de skulle skære ned på alkoholforbruget blandt skolernes elever hen over efteråret. Og nu er de første skoler begyndt at følge anbefalingen og indføre et alkoholstop. Vi taler med en af de her skoler om cirka et kvarter.
Vi fortsætter også med historien om madordninger i folkeskolerne, fordi der er flere foreninger og organisationer, der synes, det skal være slut med de her sådan, madpakker smurt hjemmefra af kærlig hånd i taskerne. I stedet så skal der altså være skatteyderbetalt, altså for elevernes vedkommende gratis frokost i folkeskolerne. Og vi skal tale med Jens Juhl, der er børne- og undervisningsordfører i Socialdemokratiet, om hvad man tænker om den idé. Jeg kan allerede afsløre nu, at man er hos Socialdemokratiet og regeringen ikke klar til at afsætte penge til skolemad, så man skal kigge mod kommunerne.
Det er altså meldingen fra Socialdemokratiet og Jens Juhl. Meldingen fra en af vores lyttere. Vi har jo spurgt, hvordan man skal gøre, altså hvordan kan man rent faktisk få det til at fungere. Det er jo sådan, at så skal der jo fraprioriteres noget, hvis man gerne vil prioritere den her offentligt betalte skolemad i folkeskolerne. Der er en, der skriver ind på 1424. Tag pengene ud af børnepengene. Det er jo mad til børnene, der i forvejen får mad, penge af staten. Det bliver dyrt, hvis skatteborgerne skal betale igen for noget, vi allerede betaler for.
Der er intet her i verden, der er gratis, og det er en diskussion, vi også gerne vil have, at du som lytteren her byder ind med på sms'en 1424. En også diskussion om prioritering her. Altså, er det vigtigt at prioritere mad til landets skolebørn over nogle andre ting?
Skriv ind på nummeret 1424. Du lytter til Radio 4 morgen, hvor klokken er blevet 8 minutter over 8. Godmorgen. Landbrugsstyrelsen har i flere omgange holdt informationer skjult for Rigsrevisionen i en sag, hvor styrelsen har udbetalt mange millioner kroner i EU-støtte til landmænd, uden at følge reglerne. Det her det er en kompliceret sag, som vi forsøger at folde ud her til morgen. På Radio 4 der kunne vi i går fortælle, at Landbrugsstyrelsen har rådet ejerne til et af Danmarks største landbrug til at finde på forklaringer, som kunne indbringe mere EU-støtte, end reglerne egentlig tillader. Det drejer sig om Bregentved Gods ved Haslev på Sjælland. I begyndelsen af 2020 der opdagede EU-kommissionen så det her regelbrud, der skete med Bregentved Gods. Og i april der satte Rigsrevisionen en undersøgelse i gang, som skulle undersøge sagerne om tilskud i Landbrugsstyrelsen. Flere gange undervejs i undersøgelsen, der fornemmede Rigsrevisionen dog, at der manglede nogle informationer i forbindelse med de her undersøgelser. Og derfor besluttede de i 2020, i juni måned, at sende tre personer ud til Landbrugsstyrelsens lokaler for at få adgang til alle systemer, så de kunne kigge sagerne igennem. Men Rigsrevisionen fik stadig ikke alt, hvad de spurgte om, selvom de også kom på besøg. Uden at Rigsrevisionen vidste det, så havde Landbrugsstyrelsen nemlig kun givet undersøgerne begrænset adgang til det centrale journaliseringssystem. Den her historie, den skal vi dykke ned i nu sammen med Michael Götze. Godmorgen.
Godmorgen.
Professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet. Og jeg skal lige starte med at nævne, at du også har opgaver for Rigsrevisionen som faglig evaluator, hvor du gennemgår nogle af beretningerne og også giver feedback på dem. Derfor så er du også meget godt inde i Rigsrevisionens arbejde, også i den her sag, som du også har evalueret, Michael Götze. Men lad os starte med at få sat et ord på, hvor usædvanligt det er, at en offentlig myndighed forsøger at dække over fejl ved at tilbageholde oplysninger for Rigsrevisionen, som Landbrugsstyrelsen ser ud til at have gjort her?
Altså, jeg kan jo starte med et omvendt svar, nemlig at det normale er, at der er et samspil, at der er et samarbejde Når Rigsrevisionen banker på, så åbner man døren, og når de beder om at få nogle oplysninger, så får de oplysninger. Så det er usædvanligt. Der er vi over ligesom i undtagelsen, kan man sige. Det der sådan set helst ikke måske, nemlig at man, ja, der er knas på en eller anden måde i at få sagerne belyst, og det er svært for Rigsrevisionen ligesom at få bygget sagen op, fordi de er selvfølgelig afhængige af, at der bliver leveret oplysninger fra den myndighed, som det handler om.
Og nu siger du, at man kunne sagtens have sagt det omvendt, altså det normale, det er, at de ikke dækker over fejl selvfølgelig. Hvor alvorligt ser du den her sag?
Ja, det er jo alvorligt, fordi det er et system, der i en vis forstand bygger på tillid. Det bygger på en rollefordeling. Jeg kan sagtens forstå, at myndigheder måske ikke synes, at det er det allersjoveste, når Rigsrevisionen ringer og siger, at vi vil gerne ned og kigge på jeres sager. Vi har indtryk af, at der er noget her, der skal kigges efter. Men systemet bygger på, at der er en rollefordeling. Der er en vagthund, Rigsrevisionen, ligesom Folketingets ombudsmand, som jo mindre lidt om Rigsrevisionen. Det er de her vagthunde, som på en måde er helt afhængige af at få de oplysninger, som myndighederne jo selvfølgelig ligger inde med. Så det er et alvorligt problem, at der ligesom tilbageholdes oplysninger, og det er selvfølgelig måske i virkeligheden særligt alvorligt, hvis vi er over i noget, som ikke er fejl og misforståelse. Det kan jo altid opstå. Hvad er det egentlig, I vil have, kære rigsrevisor? Men hvis det er noget, der har sådan karakter noget mere, sådan, skal vi kalde det bevidst, forsætligt, altså man skjuler noget, man fejer noget ind under gulvtæppe, fordi man ved godt, at det ser ikke alt for kønt ud. Altså en lidt mere forsætlig, et mere forsætligt benspænd. Det er selvfølgelig alvorligt.
Og hvad er konsekvenserne ved, at Rigsrevisionen, altså vagthunden, ikke får de informationer, de har behov for at undersøge bestemte sager?
Jamen man kan jo i virkeligheden sige, at så bliver det jo sværere for Rigsrevisor og Rigsrevisionen at løse sin opgave, fordi man jo altså skal have sagerne, man skal selvfølgelig have et grundlag, man skal selvfølgelig vide, man skal have nogle fakta, man skal vide, hvordan tingene foregår derude hos myndigheden. Rigsrevisionen sidder jo et helt andet sted og skal jo ligesom læse sig ind på for eksempel Landbrugsstyrelsens praksis her i den her sag, som I belyser. Så i virkeligheden blokerer man jo lidt, man spænder jo lidt ben i virkeligheden for at få denne her revision, kontrol, det her eftersyn, som jo er Rigsrevisionens opgave. Så det betyder på en måde, at systemet, sådan, jeg vil ikke sige korthuset, falder, fordi i langt de fleste sager er det helt udramatisk, og der er et samarbejde, et samspil. Men hvis der er en modstand, og man ligesom skal meget langt for overhovedet få fat i sagerne, så er systemet i en vis forstand sårbart.
I oktober sidste år, der blev Rigsrevisionen kontaktet af en anonym kilde, som kunne fortælle, at Rigsrevisionen ikke havde fået adgang til alle systemer, som de havde bedt om. De havde fået begrænset adgang. Rigsrevisionen havde heller ikke fået adgang til 22 sager om tilskud, hvor der var mistanke om svig, altså hvor ansøgeren havde forsøgt at svindle sig til tilskud, han eller hun ikke var berettiget til. Selvom Rigsrevisionen havde bedt om netop den her slags sager også fra Landbrugsstyrelsens side. Derfor så måtte Rigsrevisionen sætte i gang i endnu en ny undersøgelse. Beretningen fra statsrevisorerne i det her kom i marts i år. Og i beretningen, der retter Rigsrevisionen en skarp kritik af Landbrugsstyrelsen for at tilbageholde oplysninger. De skriver i beretningen, statsrevisorerne retter skarp kritik, at Landbrugsstyrelsen i strid med Rigsrevisorloven ikke har udleveret alle de oplysninger, som Rigsrevisionen efterspurgte, da beretningen om forvaltning af tilskud til landbrugere blev udarbejdet. Michael Götze, professor i forvaltningsret, har Rigsrevisionen midler til at tvinge de myndigheder, de undersøger, til at udlevere, hvad Rigsrevisionen beder om, eller er de rent faktisk afhængige af, at myndighederne de samarbejder?
Altså det er jo det rigtig gode spørgsmål. Umiddelbart må man jo sige, at man selvfølgelig skal udlevere det. Det følger også af lovgivningen. Man skal som myndighed udlevere det, der bliver bedt om, og man skal samarbejde. Man skal levere, kan man sige her, hvis Rigsrevisionen ønsker at kigge myndigheden efter. Problemet er, altså der er en regel om det, altså der er sådan set en ret streng regel om det, og det udløser jo også kritik, skarp kritik, når man ikke gør det. Men herudover, kan man sige, er der ikke så meget andet, der er ikke rigtig nogen sådan formelle sanktioner. Rigsrevisionen er jo, ligesom Folketingets ombudsmand, en blød autoritet, hvis vi kan bruge det udtryk. Det er en blød autoritet, der argumenterer, og der prøver at overbevise, og prøver i en vis forstand at forhandle med de myndigheder, der undersøges. Men der er ikke rigtig nogen sådan umiddelbart formelle sanktioner. Der er ikke nogen af de her værktøjer, som sådan kan give et ordentligt gok her. I yderste tilfælde kan man måske gribe ud efter nogle regler i straffeloven. Det har tidligere været diskuteret i forhold til samme problemstilling med ombudsmanden. Ombudsmanden skal også ud og bede om oplysninger, og nogle gange er der simpelthen modarbejde. Og der har man på et tidspunkt for mange år siden haft en sag, hvor man overvejede, om man skulle tage nogle af de her strafferetlige regler, altså simpelthen en slags vildledningsregel i brug. Men meget bekendt er det meget, meget sjældent, og det er heller ikke noget, man sådan har så meget lyst til som rigsrevisor, gætter jeg, fordi man altså som sagt er en blød autoritet, hvor man vil gerne have et samarbejde. Man er ikke interesseret i at få en konflikt her, så det er på en måde en problemstilling, som den her sag meget, meget tydeligt viser, kan opstå, at man kan ikke rigtig gøre noget sådan umiddelbart. Men det har kostet en kritik, kan man sige. Så er der altså kommet en beretning mere, og så er der i en vis forstand uddelt en næse alene for ikke at åbne døren på den måde, man skal.
Ja, i det internt,
det udløser en kritik.
Ja. Ja, vi ved stadigvæk ikke, hvad konsekvenserne bliver, fordi der er nogle afgørelser, der endeligt skal lande også i den her sag. Men i et internt udkast...
Ja, på den lange bane, altså på selve problemstillingen om snyd eller ikke snyd med EU-midler. Men det her, jeg taler om, det er jo ligesom mere det her, hvad skal man sige, samspil i undersøgelsesfasen mellem myndighed, Landbrugsstyrelsen og Rigsrevisionen.
Og i et internt udkast til beretningen om den her nye undersøgelse, der skriver Rigsrevisionen, gennemgang viser, at Rigsrevisionen ikke har haft adgang til alle oplysninger på Landbrugsstyrelsens journaliseringssystem i forbindelse med beretningen afgivet i maj 2021. Det er Rigsrevisionens opfattelse, at Landbrugsstyrelsen burde have informeret Rigsrevisionen om, at Rigsrevisionen ikke kunne se alt materiale i journaliseringssystemet. Efter Rigsrevisionens første undersøgelse, der bestilte Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri en advokatudredning af sagen, som blev færdig i januar. Og advokaterne, de konkluderede, at Landbrugsstyrelsen har afgivet urigtige og misvisende oplysninger til Rigsrevisionen og har overtrådt den sandhedspligt, der gælder for offentlige myndigheder. Det er altså et citat fra den her udredning. Man kan også oversætte det til almindelig dansk. Styrelsen for at dække over sine egne fejl løj for Rigsrevisionen, som forsøgte at undersøge sagen. Efter Rigsrevisionens undersøgelser, der har landbrugsminister Rasmus Prehn så iværksat en omfattende oprydningsplan i både sit ministerium og også i Landbrugsstyrelsen. Vi har været på den her historie også tidligere på morgenen, hvor vi talte med René Christensen, som er formand for Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg for Dansk Folkeparti. Og han er blandt andet bekymret over, at det virker til, at ikke alle ministerier og styrelser tager Rigsrevisionens beretninger alvorligt.
Når man ser det udefra, og jo også som politiker, man skal jo huske, det er jo Folketinget, der holder øje med regeringen, så får vi jo i hvert fald sådan en fornemmelse af, at tingene begynder at skride, og det skal de ikke, for det skulle gerne være sådan, at både at Folketinget, men for den sags skyld også befolkningen, har tillid til vores styrelser, og i særdeleshed også ministerierne.
Michael Gøtze, professor i forvaltningsret, kan du forstå René Christensens bekymring her?
Ja. Det kan jeg godt forstå. Der er jo ikke nogen statistikker, mig bekendt, her, så vi har svært ved sådan at sige, jamen så stor en stigning i modstand og ufine taklinger finder sted. Men jeg deler indtrykket. Som sagt, udgangspunktet er det modsatte. Der er høj respekt. Jeg tror, langt de fleste myndigheder respekterer i meget høj grad Rigsrevisionen, også når der er kritik. Det er en fagligt meget kompetent vagthund. Men altså, der er sager, og måske sidder jeg lidt med samme indtryk, nemlig at der er måske lidt flere, og man kan også sige, selv hvis det er relativt få sager, hvor der er de her, hvad skal man sige, vildledningsmanøvrer, så det er jo selvfølgelig også et problem. Så jeg deler sådan set indtrykket, og det er en ordning, der er lidt sårbar. Det er, at vi taler bløde autoriteter, det samme gælder om ombudsmanden, også en blød autoritet, der har simpelthen brug for, at der er respekt for den her rollefordeling, og at man, man åbner døren, og man leverer de oplysninger, som Rigsrevisionen har brug for, når de kommer på besøg.
Så når du siger her, at der normalvis er høj respekt myndighederne imellem, kan man så med rette helt kort til sidst kalde det her en ekstraordinær sag?
Ja, det tror jeg ville sige om den, også fordi den synes at se relativt græl ud. Altså, der er sådan noget, der peger i retning af, at man simpelthen har vildledt. Man har ikke kun, begrænset adgang, men man har simpelthen heller ikke fortalt Rigsrevisionen, at det var faktisk en begrænset adgang, de fik. Så det synes jeg klart, man må sige, det er en græl sag. Og jeg vil også mene, at den er ekstraordinær. Der er nogle andre sager, dem kan vi springe over her i dag, men den ligger måske i virkeligheden lidt i kølvandet på andre sager, hvor der altså også er modstand, og hvor det også er svært for rigsrevisor i virkeligheden at komme til bunds i sagerne, fordi myndigheden ikke leverer de oplysninger, de skal. Og det er også derfor, der er en hård kritik fra advokaterne, som jeg også synes er bemærkelsesværdigt i den her sag.
Det sagde Michael Gøtze, som altså er professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet. Og det er altså det oven på historien om, at Landbrugsstyrelsen i flere omgange har holdt informationer tilbage og skjult for Rigsrevisionen, der har forsøgt at undersøge, hvordan styrelsen selv har udbetalt mange millioner kroner i EU-støtte til landmænd, uden at følge reglerne. Klokken er blevet 21 minutter over 8 her i Radio 4 morgen.
Comedy-kontoret med Torben Sangild og Anders Fjeldsted.
Vi er jo et comedy-program, og selvfølgelig kan man også lave stand-up og konspirationsteorier. Det er faktisk ret oplagt. Det er måske bare ikke lige det, der er et oplæg til dialog.
Find Comedy-kontoret som podcast og lyt med fredag kl. 13 her på Radio 4.
Okay, dengang jeg var ung, der tog jeg sgu ned på dit. Og så lavede man sine 10 minutter, og så drak man bajer.
Og det var tider.
Ja, oh, the good old days.
Radio 4 taler med Danmark.
Drop alkohol til sociale arrangementer ude på landets ungdomsuddannelser i løbet af efteråret. Det var budskabet i sidste uge i et brev fra Sundhedsstyrelsen. Og nu begynder nogle af landets ungdomsuddannelser så at tage det budskab til sig. På Syddjurs Gymnasium, der har ledelsen ifølge TV2 Østjylland nemlig valgt at tørlægge gymnasiets studieture og også have flere alkoholfri arrangementer. Svend Gårdbo er rektor ved Syddjurs Gymnasium. Godmorgen.
Ja, godmorgen.
Hvorfor må eleverne på dit gymnasie ikke nyde en kold drink under et socialt arrangement hen over efteråret?
Ja, den beslutning har vi nu heller ikke truffet endnu, skal jeg sige. Den beslutning, vi har truffet, det er vores studietur på sigt skal være uden alkohol. Alene af den grund, at det foregår i udlandet, og det er i forvejen faglige ture. Det er ikke noget stort skridt for os, fordi vi har allerede langt hen ad vejen meget begrænset mulighed for at indtage alkohol på turene, så det er ikke nogen stor omvæltning. Men nu gør vi det bare helt alkoholfrit.
Hvad betyder på sigt? Altså, hvornår vil det træde i kraft?
Det vil træde i kraft for den første G-årgang, der lige startede på skolen i går.
Så når de kommer i...
De skal i 2. G på studietur til foråret, ja.
Og der skal det være forbudt. Kunne man ikke nå at gøre det inden da?
Jo, du tænker på, den klasse er skulle afsted i år.
Ja.
Jo, det kunne man godt. Vi har så valgt at sætte en streg der, fordi det er nogle forventninger, som de nuværende elever har, som vi ikke... Den kamp ønsker vi ikke at tage. Men altså, jeg vil sige, vi har simpelthen ingen udfordringer med alkohol på vores studieture, så det er ikke noget stort skridt, det her. Det er ikke noget, eleverne, de få, jeg har fortalt med, det er ikke noget, de har sådan hævet øjenbryn over overhovedet.
Hvad vil det sige i din optik at have udfordringer med alkohol på studieture, bare så vi lige har begreberne på plads?
Jamen, det er, at eleverne går meget i byen, eller det kunne være en udfordring, det har været sagt tidligere. Eleverne går i byen og kommer ikke op til dagens program. Enkelte gange har nogen været så... festmindede, vi er nødt til at sende dem hjem for egen regning før tiden. Det er nogle år siden, vi har haft det. Altså, efter vi har strammet vores regler op for studieturene, nu har vi ikke haft det i rigtig mange år. Men det er de ting, som vi så tidligere.
Så hvis der ikke er udfordringer med jeres studieture i forhold til alkoholindtaget, hvorfor så overhovedet lave den her beslutning om at tørlægge studieturen fra dem, der starter i 1.G nu, når de skal afsted?
Jamen, det er fordi, at uden at jeg helt er på holdet af det, at den kreds, der gerne vil fjerne alkohol fra ungdomsuddannelserne, så er der også behov for at komme i dialog med de unge om, hvornår det er nødvendigt at have alkohol som en social breaker. Jeg er nemlig også lidt urolig over, at, at unge mennesker i dag, når de skal mødes, så skal der stort set, eller i hvert fald meget, meget tit være alkohol med ind i billedet. Og det skal de også trænes til, at det er unødvendigt. Og, og man kan have gode, hyggelige stunder med hinanden uden alkohol. Og der var så studieturen, vi faldt over som et sted, vi synes, det var et oplagt sted at starte. Vores fester bliver ikke uden alkohol til at begynde med. Eller det er heller ikke sikkert, hvor de bliver, medmindre der kommer en lovgivning på området.
Hvorfor har I så valgt lige præcis, at det er studieturen, hvor I vil vælge at skrue ned, når I vælger at beholde muligheden for at drikke alkohol til andre fester på gymnasiet?
Det er, fordi det er en faglig tur, og det er et fagligt program, der ligger, og vi har igennem det sidste mange år, ligesom alle andre gymnasier, sat mere og mere fokus på det faglige indhold på turene. Det er ikke nogen hemmelighed, at for skal vi sige, en generation siden, så var det elevernes øjne, det faglige noget, man måtte stå igennem for at komme til det, som studieturene for dem handlede om. Og der er vi, det lykkedes os at dreje det fokus. Og det, som jeg siger, er ret lille skridt at sige, at behøver der overhovedet alkohol på turene. Desuden har vi nogle rejsemål i forvejen, hvor alkohol ikke kan indgå. Vi har en klasse i USA. Det har vi haft i mange år. Der er ingen alkohol. Vi har en klasse, der er i Indien. Heller ingen alkohol. Vi har en islandsk tur. Heller ingen alkohol. Så det er ikke noget stort skridt. Men det synes jeg er et meget naturligt skridt.
Da jeg selv gik i gymnasiet og var på studietur, der var der også alkohol indblandet. Det kan jeg lige så godt være ærlig at sige. Og der var helt klart også nogle gange alkohol indblandet, hvor lærerne ikke nødvendigvis lige havde sådan en fornemmelse af det, tror jeg. Det kan jeg godt også sige uden at udstille nogen. Så hvordan kan I egentlig være sikre på, når I indfører den her, det her alkoholstop på studieturen, at det ikke alligevel kommer til at blive drukket alkohol i løbet af turen, uden at lærerne er vidne om det?
Jamen, det kan vi heller ikke. Og vi ønsker heller ikke, at lærerne skal være politibetjente på den tur. Det skal være en faglig tur. Og så vil jeg sige, at hvad vi ikke ved, har vi nok heller ikke ondt af. Så hvis der skulle være nogen, der i det stille bryder det. Men det er lidt som om, at det i nogle sammenhæng for eleverne er normgivende, at alkoholen er samlingspunktet. Og det er det, vi fjerner med det her. Om jeg vil bede lærerne være politibetjente, det tror jeg ikke, jeg vil. Men mindre det bliver tydeligt og synligt, og eleverne ikke kommer op i den slags, så skal vi have nogle restriktioner over for det.
Men netop det her med, at det kan være en norm, og at det kan måske også få nogen til at drikke mere, end de ville have gjort, hvis ikke det var en mulighed, det er jo også noget, der kan ske internt blandt eleverne, selvom man så officielt har en alkoholpolitik. Så hvor meget tror du reelt, det kommer til at rykke det her, altså at man har den her nul-tolerance for alkohol på studietur, når I så samtidig også siger, at skulle det ske, og I ikke ved det, så lader I det passere?
Og det er så, fordi du spørger mig. Det er jo ikke, hvis eleverne spørger mig, så får de ikke at vide.
Hvad hvis de hører Radio 4?
jeg vil sige, det er jo noget med at sende nogle signaler. Vi kender de andre steder fra. Fra der sikkerhedsind blev indført i bilerne, og der rygeforbud på restauranterne kom. Det gik jo forbavsende hurtigt med at få ændret, hvad normen er omkring sådan noget her. Det samme er, når man sender nogle kraftige signaler fra politisk side og fra skolernes side til eleverne. så bliver der en flok elever, som vil følge det og synes, det er... Undskyld, jeg har lige en tusse.
Ja, det skal du have lov til. Det kender jeg godt.
Ja. Og som vil følge det. Og vi har også elever, der faktisk påskynder, at det der alkoholpres, det bliver taget fra dem. For der er elever, der føler sig presset til at være med i det.
Men Svend Gårdbo, her til sidst, du nævner det her med for eksempel rygeforbud eller sikkerhedsselerne. Det er jo også eksempler på områder, hvor man kan blive sanktioneret, hvis man bryder de regler, der er på det område. Hvis der ikke er tanke om at lave en sanktion, medmindre det er de her grælde tilfælde, hvor eleverne ikke møder op til undervisning på studieturen osv., kommer det her så reelt til at rykke noget?
Hvis det er åbenlyst, og nu ved jeg, det er helt nyt for os, at vi havde et møde i torsdags, hvor vi besluttede det her også. Vi er slet ikke kommet til at kigge på, hvad sker der, hvis det bliver brudt. Men det er klart, at eleverne skal vide, at de kommer til at skrive under på, at hvis de bryder de regler, der er på turen, så kan det medføre hjemsendelse for egen regning. Sådan er det allerede nu, kan jeg sige. Sådan har det været i flere år, og det kommer til at stå, og det vil vi håndhæve. Altså, det vil vi.
Du skal have tak, fordi du var med, Svend Gårdbo. Også om det her, for jeg er jo ret nye tiltag, som altså kommer til at blive indført på Syddjurs Gymnasium. Tak, fordi du ville fortælle om det her tiltag, som altså handler om at tørlægge gymnasiets studieture fra den årgang, der lige nu her er begyndt i 1.G, og som så i 2.G næste års tid, vil skulle til udlandet.
Det er altså sådan lidt pionerånd. Det er i hvert fald et råd, der er blevet givet, kan man sige, fra Sundhedsstyrelsen til landets ungdomsuddannelser. Nu har Syddjurs Gymnasium altså taget det op som en del af deres måde at have en skole på. Slut med bajer. Klokken den er 8:30, og nu skal du have en omgang nyheder med Henrik Møring, og så er Anne Philipsen og jeg, Dagmar Eben Østergaard, tilbage på den anden side.
Det er et alvorligt problem, at Landbrugsstyrelsen gentagne gange har forsøgt at dække over, at den i mindst 17 år forvaltede EU-støttekroner til dansk landbrug i strid med reglerne. Det siger professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet, Michael Gøtze, til Radio 4.
Og det er selvfølgelig måske i virkeligheden særligt alvorligt, hvis vi er over i noget, som ikke er fejl og misforståelse, men hvis det er noget, der har sådan karakter noget mere, sådan, skal vi kalde det bevidst, forsætligt, altså man skjuler noget, man fejer noget ind under gulvtæppet, fordi man ved godt, at det ser ikke alt for kønt ud. Det er selvfølgelig alvorligt.
Landbrugsstyrelsen har fået alvorlig kritik for sagen af statsrevisorerne, men dokumenter, som Radio 4 har fået aktindsigt i, afslører, at styrelsens forsøg på at dække over egne fejl er endnu mere omfattende, end det hidtil har været kendt. Det er slemt, siger formand for Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg, René Christensen fra Dansk Folkeparti.
Når man ser det udefra, og jo også som politiker, man skal jo huske, det er jo Folketinget, der holder øje med regeringen, så får vi jo i hvert fald sådan en fornemmelse af, at tingene begynder at skride, og det skal de ikke, for det skulle gerne være sådan, at både at Folketinget, men for den sags skyld også befolkningen, har tillid til vores styrelser, og i særdeleshed også ministerierne.
Landbrugsstyrelsens ulovlige forvaltning er central i en skandale, som omfatter EU-støtte til dansk landbrug for milliarder, en sag, som kan koste skatteyderne dyrt. Priserne steg i juli med 8,7% i forhold til juli sidste år, det viser den seneste opgørelse fra Danmarks Statistik. Dermed er inflationen nu på niveau med den hidtidige top, der blev nået i februar 1983. Inflationen udregnes som et snit af prisstigningerne hen over et år på en række varegrupper som fødevarer, energi, restauranter og tøj. Aktuelt er det særligt fødevarer, elektricitet og brændstof, der trækker indekset op. Radikale foreslår at afvikle efterlønnen og sænke skatten i en økonomisk plan frem mod 2030. Det skal ske for at sikre og udvikle velfærdssamfundet, siger partileder Sofie Carsten Nielsen til Berlinske. Planen har som ambition at øge mængden af arbejdskraft, arbejdsudbuddet med knap 23.000 personer. Et centralt element er helt at afskaffe efterlønnen. Partiet vil også skære markant i boligejernes rentefradrag. Udspillet presser især Socialdemokratiet, vurderer Radio 4's politiske redaktør Thomas Larsen.
Der vil være altså flere af de elementer, der er i planen, som absolut ikke er noget, som Socialdemokratiet er begejstret for, men som måske snarere vil appellere til nogle af de borgerlige partier. Men de radikale går jo altså også ind i den her valgkamp med ønsket om at forsøge at bygge bro hen over midten og få skabt en ny regering, som set med radikale øjne allerhelst skal bestå både altså af nogle røde partier, Socialdemokratiet og formentlig dem selv, og så også nogle af de blå partier.
Krigen i Ukraine bliver også kæmpet på internettet, og nu ser det ud til, at Rusland har overtaget kontrollen med Ukraines internet i de besatte områder, det skriver New York Times. Dermed er det muligt for russerne at censurere, overvåge og digitalt blokere for information til befolkningen i de besatte områder. Visse steder er den censur, som russerne udøver, ligefrem værre end i Rusland, lyder det fra den ukrainske regering til New York Times. I Kherson- og Donetsk-regionerne er Google, YouTube og beskedtjenesten Viber blokeret, oplyser flere internetudbydere. Det bliver en sommerdag, tørt med en del sol, 20-25 grader og svag til jævn vind omkring vest.
Klokken er 26 minutter i 9, og du er stået op med Radio 4 morgen. Henrik Møring er nyhedsvært. Anne Philipsen og Dagmar Eben Østergaard beværter de øvrige mikrofoner her i morgenudsendelsen på Radio 4. Og vi skal blandt andet omkring den her nyhed om, at USA's tidligere præsident Donald Trumps hjem i Mar-a-Lago i Florida er blevet renset af FBI. Og så skærper en i forvejen tilspidset situation jo faktisk i amerikansk politik med den her ransagning. Vi skal tale om den sag med Anders Agner, som er chefredaktør på online-mediet, der hedder kongressen.com.
Det er en af de ting, vi skal ombord i her i den kommende halve time af udsendelsen.
Som er med Dagmar Eben Østergaard, Anne Philipsen. Godmorgen.
Godmorgen.
Det skal være slut med madpakker i taskerne på landets folkeskoler. Det er i hvert fald holdningen hos Danske Skoleelevers formand Marie Holt Hermansen.
Vi synes, det er en god idé med gratis mad i folkeskolen, fordi det giver bedre mulighed for læring ude på skolerne. Det mindsker uligheden blandt eleverne, og så sikrer det bare nogle rigtig sunde vaner. Og man ser altså bare den største ulighed, når man åbner elevernes madpakker, fordi vi ved, vi har behov for næring for at lære, og vi har ikke mulighed for at lære, hvis vi ikke har en ordentlig madpakke med. Og der mener vi godt, at det kan være skolens opgave at sørge for, at eleverne de er friske og klar i hovederne med en ordentlig omgang frokost i maven, når de skal lære 8 timer om dagen.
Og danske skoleelever bliver bakket op af både danske skoleledere og også af Danmarks Lærerforening, hvor Regitze Flanov er formand for undervisningsudvalget. Hun forklarer det sådan her.
Vi er optaget af, at alle børn har god mulighed for at følge med i undervisningen i skolen og udvikle sig. Og der har en god kost og et højt blodsukker helt sikkert en indvirkning på, at de er parat til at lære noget.
Godmorgen, Jens Ohl.
Godmorgen.
Børne- og undervisningsordfører hos Socialdemokratiet. Vi hører her, at alle aktører på skoleområdet mener, at der skal være en offentlig betalt frokost i folkeskolerne. Hvad mener du om den idé?
Jamen, jeg er jo fuldstændig enig i de ting, der bliver sagt omkring, at der både er en ulighed i det, man har med i madpakken, og at det selvfølgelig er vigtigt både for trivselen, men også for indlæringen, at man får et ordentligt måltid. Altså, skolerne er jo faktisk kommunernes opgave, kan man sige. Det er dem, der ejer skolerne, der driver skolerne, og det vi har gjort senest på Christiansborg, kan man sige, det er, at vi har givet mulighed for, at man kan differentiere sådan, så mere udsatte eller fattigere familier faktisk kan få større tilskud til at få skolemad. Fordi der er mange positive elementer i, at man får et fælles måltid på skolen.
Ifølge tænketanken Cevea, så vil det umiddelbart koste i omegnen af 2,2 milliarder kroner om året, hvis man skal indføre den her offentligt betalte skolemad i alle de danske folkeskoler. Hvordan ser du, at kommunerne skal hente de penge, hvis der ikke kommer flere penge til det fra Christiansborg?
Jamen, altså, jeg diskuterer gerne, hvis der er partier på Christiansborg, som har forslag til, hvordan vi skal finansiere de her ting. Men det er jo rigtigt. Det koster meget. Der er nogle kommuner, som har indført det. Der er nogle kommuner, der har haft det som forsøg i perioder. Og derfor så er det jo ude kommunalt, at man har vurderet, om det var nødvendigt. Men det, vi senest har gjort, er jo det her med at give mulighed for at differentiere, sådan, så man kan give en håndtrækning til nogle af de familier, som har sværest ved at få det til at nå sammen økonomisk. Og det er klart, det er jo en større diskussion, som du også siger, hvis man ligesom skal indføre det som et krav ovenfra og for alle, uanset hvilken kommune.
Var det noget, som Socialdemokratiet kunne tænke sig at gå med i, altså det her med at prøve at finde pengene fra Christiansborgs side til offentlig betalt skolemad?
Altså, vi har faktisk det udgangspunkt, at det er ude i kommunerne. Det er derfor, vi har lavet den lovændring, som betyder, at man kommunalt kan støtte de udsatte familier og sikre, at det ikke er pengepungen, der står i vejen for, om man kan få fælles skolemad. Men altså, det er jo klart, det er en diskussion, der er rejst, og jeg tager den sådan set gerne, fordi at, jeg er enig i, at det også er med til at udligne sociale forskelle. Jeg er enig i, at der også er nogle indlæringsmæssige, nogle ernæringsmæssige, nogle sundhedsmæssige, nogle fællesskabsaktiviteter omkring maden, som er positive. Og det tror jeg også er baggrunden for, at der er kommuner, som har valgt at køre med fælles skolemad. Og det kan jeg kun bakke op om.
Ja, som du har været inde på nu her nogle gange, Jens Ohl, så vedtog regeringen og resten af Folketinget i foråret en ændring af skoleloven, sådan så kommunerne fremover har mulighed for at give familier med lavindkomst tilskud til skolemad. Og i Københavns Kommune, der har 3500 elever fået tilskud til skolemad de seneste år, fordi man er i gang med en forsøgsordning, som minder om den, som Folketinget har vedtaget. Det betyder sådan mere konkret, at en husstand på mellem 2 og 4 personer kan få en gratis frokost, hvis årsindkomsten er under 113.000. Og så kan man få noget rabat, hvis husstandsindkomsten er under 400.000. Så det er nogle af de tiltag, der allerede er. Her er der så en række aktører, der efterlyser gratis skolemad til alle børn i folkeskolen. Er det en idé, som I hos Socialdemokratiet vil indføre?
Jamen ja, som jeg har sagt et par gange, vi kan sagtens se argumenterne for det her, men det kræver jo også ligesom, at man kommer op med finansieringen, hvis man skal diskutere, om det her er en prioritet, man skal indføre alle steder, eller om man skal gøre, som hidtil har været, kan man sige, modellen, at det er kommunerne, der enten laver forsøg eller indfører det for alle deres skolebørn. Og det er indtil videre også sådan, det må være, fordi det er kommunerne, der driver skolerne. Men vi diskuterer selvfølgelig gerne, hvis der bliver rejst forslag på Christiansborg, hvis der i øvrigt er finansiering med, fordi det er jo en rigtig god idé, men selvfølgelig også en idé, der koster.
Men det er ikke et forslag, I vil rejse hos Socialdemokratiet?
Jeg har ikke finansieringen her til at indføre det over hele landet, men vi har lavet rammer, som betyder, at man ude i kommunerne faktisk kan give tilskud til de familier, som har sværest ved at få det til at nå sammen, så det ikke er pengepunkter, der skal stå i vejen for, om man kan lave fælles skolemad.
Vi får en masse gode inputs fra vores lyttere på sms nummeret 1424, og der er flere, der foreslår en finansieringsmulighed, nemlig at man kan gøre det via børne-ungeydelsen. Det er et beløb, som man får for hver af de børn, der man har, indtil de er fyldt 18 år. Det afhænger så af barnets alder og også af indkomst. Jens Juhl, kunne det være en løsning, en finansieringsmåde, der så kunne gøre, at man kunne give alle børn i folkeskolen frokost?
Altså, jeg ved faktisk ikke rigtigt, om det vil jo ikke ændre stort for familien. Man kan sige, at de familier, som er udfordret på økonomien, de vil jo også have ekstra meget brug for børne-ungeydelsen for at få enderne til at nå sammen og for at betale regningerne i sidste ende. Så derfor tror jeg i virkeligheden, at den model, man har haft med, at man kunne give tilskud baseret på, om man var en familie, der havde svært ved at få økonomien til at hænge sammen, er en bedre måde, hvis man vil sikre, at der ikke er en social slagside i det.
Det er ikke kun danske skoleledere og Danmarks Lærerforening og eleverne, der synes det her, det er en god idé. Vi har også talt med Kost- og Ernæringsforbundet, og de bakker også op om ideen om at give den her betalte skolemad til landets folkeskoleelever. Formand her, Gita Pari, hun peger på, at der kan være mange afledte effekter ved, at man indfører skolemad.
Altså det har jo den effekt, at de vokser mere, børnene, de tager længere uddannelse, og de tjener faktisk flere penge i deres livsindkomst som voksne. Især kan vi se, at børn af fattige familier, som det, der står, så tjener de 6% mere. Det er altså nogle mål, der er værd at gå efter for at løfte børn til et bedre voksenliv.
Og Gita Pari har også et forslag til en forsøgsordning, man sådan konkret kunne lave.
Vi skal have en realistisk tilgang til det. Derfor foreslår vi faktisk også, at der afsættes midler på finansloven til forsøgsordninger, så vi simpelthen kan formåle det potentiale, der kan være, inden vi ruller det ud på alle skoler. Og vi foreslår, at det skal rulle ud i 5 kommuner i minimum 5 år.
Hvad siger du til det forslag, Jens Juhl? Er det noget, som du og Socialdemokratiet vil tage med til en finanslovsforhandling?
Altså, jeg synes sådan set, det er klogt at tænke i at få målt på effekterne af det, altså at få et mere sådan et større overblik, inden man ruller det i givet fald ud over det hele. Men finanslovsforhandlingerne, de er jo ikke startet endnu, og det er heller ikke, dem kommer jeg heller ikke til at kommentere på nuværende tidspunkt.
Så du vil heller ikke kommentere på, om du kunne forestille dig i sådan et tænkscenarie, at man sidder og skal i gang med finanslovsforhandlinger, og så vil det her kunne være et fokuspunkt?
Men altså, nu har vi snakket om indholdet i det her. Det er ligegyldigt, hvor mange gange du spørger. Jeg kommer ikke til at forhandle finanslov i Radio 4.
Det er også okay. Du kan få lov at forhandle den med dine kolleger. Tak, fordi du var med her, Jens Juhl.
Ja, selv tak.
Børne- og undervisningsordfører i Socialdemokratiet.
Der er andre, som har idéer til, hvordan man kan finansiere det her. Dagen, der skriver her, tag pengene fra forsvaret, foretrækker sunde børn frem for krudt og kugler. Der er også en anden, der skriver, det er Jens, ikke Jens Juhl, gætter jeg på. Han har lige været med i Radio 4 Morgen nemlig. Men en Jens, der lytter med, som skriver, at skolemad skal være brugerbetalt og så med en slags social rabat.
Og det er jo altså det, man har lavet nogle forsøgsordninger med, som jeg også opridsede før. Både noget, der er vedtaget fra Christiansborgs side i forhold til at give familier med lav indkomst tilskud. Og så har man også en forsøgsordning kørende, blandt andet i Københavns Kommune, hvor man kan få tilskud til skolemaden, hvis man er en familie, der ikke har så mange penge.
Homoseksuelle og biseksuelle mænd, der har skiftende mandlige sexpartnere, bliver nu tilbudt en vaccine mod abekopper. Det har Sundhedsstyrelsen besluttet. Indtil nu der har det ellers kun været personer, som har været i nær kontakt med en smittet, der kunne blive vaccineret mod sygdommen. Men Sundhedsstyrelsen forventer altså, at man nu kan begynde at vaccinere den her målgruppe, hedder det, ved udgangen af ugen. Michael Havekost er 38 år og arbejder som projektleder. Han er også homoseksuel og dermed altså i målgruppen, som nu bliver tilbudt en vaccination. Og han mener, at Sundhedsstyrelsen er for sent ude med det nye tilbud.
Jeg synes bare, at hvis man har fulgt med i store dele af resten af verden, hvor der er blevet tilbudt vacciner hen over hele sommeren, jamen, så der er i hvert fald andre lande, der har rykket hurtigere. Og samtidig kan vi også sige, at nu står vi over for en Copenhagen Pride i næste uge, som nogen jo allerede har udråbt som potentielt superspreder-event, samtidig med, at vi har været igennem en sommer, hvor rigtig mange har rejst rundt i Europa til diverse fester og ferier og prides, hvor man potentielt kunne blive udsat for smitte og dermed også tage smitte med hjem til Danmark bagefter. Så der synes jeg jo, at det kunne have været fedt at være blevet vaccineret forud for alle de her fester. Og samtidig siger man også nu, at vaccinen først virker 7 dages tid efter det første skud. Så vi er jo også allerede for sent ude i forhold til Copenhagen Pride, hvis man gerne vil fremhæve det event som en risiko i næste uge.
Så lød det altså fra Michael Havekost, der arbejder som projektleder og som er homoseksuel og i målgruppen, der nu bliver tilbudt en vaccination mod abekopper. Vi ville gerne have forholdt Sundhedsstyrelsen de her udtalelser, men de har afvist at stille op til interview her til morgen, hvor de altså skulle forholde sig til kritikken vedrørende udrulningen af vaccinestrategien mod netop abekopper.
Nyheden om, at USA's tidligere præsident Donald Trumps hjem i Mar-a-Lago, Florida, er blevet ransaget af FBI, skærper en i forvejen tilspidset situation i amerikansk politik. Det mener du, Anders Agner. Godmorgen.
Godmorgen.
Chefredaktør på online-mediet kongressen.com, som altså beskæftiger sig med amerikanske samfundsforhold. Hvordan har i den her ransagning, vi har hørt om i nyhederne, skærpet den politiske scene i USA?
Jamen på den måde, at der med det samme, efter at det øvrigt var Donald Trump, der offentliggjorde det her. Det var ikke et eller andet nyhedsbord, det var Trump selv, der startede med at fortælle, at det her skete. Og med det samme også, at han fortalte det, så sagde han jo så også, jamen prøv at høre, det her er en politisk heksejagt imod mig. Det her er, hvordan de prøver fra systemets side at stoppe mig, blandt andet i forhold til muligheden for, at han stiller op igen i 2024. Og det er jo med det samme et forsøg på at politisere hele dagsordenen, der er. Men det, der så også sker bagefter, det er, at mange af hans republikanske partifæller slår ringen om ham og siger, jamen, det her, det er... det synes vi, han har fuldstændig ret i. Det her, det er sådan, det skal gøres. Og der er ikke noget andet, end at det er bare demokraterne, der misbruger deres magt. Og det kan man sige... Det burde jo ikke være sådan i forhold til...
Har man tidligere set eksempler på, at kan man sige, modsat fløj i det politiske USA har brugt den her magt?
Jamen, det der i virkeligheden er problemet her, det er, at der ikke taler om at bruge en magt. Der er en undersøgelse fra det amerikanske justitsministeriums side, som er hævet over partiinteresse. Det vil sige, at man er med på... uanset om man er demokrat eller republikaner, skal man jo følge loven. Og justitsministeriet er hævet over, om man er demokrat eller om man er republikaner, så er de ligesom, uanset om det er den ene eller den anden parti, der styrer USA, så sikrer de, at man skal holde loven. Og det er også det, de gør her. Altså den undersøgelse, de har i gang omkring Donald Trump, det er ikke drevet af partiinteresse, men det er det, de prøver fra Trump-lejrens side at fremstille det som. Det er det, det handler om.
Det var i går dansk tid, Donald Trumps hjem blev ransaget i Florida. FBI-betjentene de tog 10 kasser med dokumenter fra Mar-a-Lago, da de forlod resortet efter ransagningen, skriver Wall Street Journal. Vi ved, at ransagningen var et led i efterforskningen af, hvorvidt ekspræsidenten ulovligt tog fortrolige dokumenter med ud af Det Hvide Hus. Men FBI har altså ikke fortalt, hvad dokumenterne her de indeholder. Efterfølgende så skrev højrefløjsmediet The Gateway Pundit, det her betyder krig. Det budskab er så blevet delt af tidligere Trump-rådgiver Steve Bannon også. Er der reel grund til at frygte borgerkrig i USA, som det ser ud lige nu, Anders Agner Pedersen?
Der er i hvert fald grund til at være bekymret over, hvordan tingene går derovre, fordi det skal altså helst være sådan i et velfungerende demokrati, at man har tillid til de forskellige instanser, som også er til for, at man holder loven i USA. Det vil sige, der skal være en eller anden form for grundlæggende tro på, at når FBI gør, som de gør, så er det ikke, fordi det er drevet af politiske motiver, så er det, fordi de er i gang med et efterforskningsarbejde, som er hævet over, om man er demokrat eller republikaner. Og den tillid, den lyder altså et gevaldigt knæk i øjeblikket, fordi det hele bliver så politiseret, det bliver så betændt, og det hele tiden bliver på den måde, at man ser, at man hele tiden læser dagsordner ind i det, i stedet for at sige, at der er altså nogle ting, der bør være hævet over partidiskussioner, og det er bekymrende, ikke mindst også, fordi hvis folk ikke respekterer instanserne, som er med til at sikre lov og orden, jamen så er det næste, der sker. Det er jo givetvis, at man begynder at sige, men hvorfor skal vi så overhovedet høre, hvad de siger, og så kunne vi det så godt selv tage sagen i egen hånd. Så det er en bekymrende udvikling, der er gang i over.
Ja, hvad siger krigsretorikken om politik i USA lige nu? Altså en, der skriver, at det her betyder krig.
Jamen generelt kan man sige, at det store problem i USA i de her år, det er, at amerikanerne har holdt op med at tænke på hinanden som landsmænd. Altså de demokraterne kigger på republikanerne som deres modstandere, og republikanerne kigger på demokraterne som fjender af USA, altså som folk, der simpelthen ikke vil USA det godt. Og det er i sig selv dybt bekymrende, og man kan sige, udviklinger som den, vi så har set i løbet af det sidste døgn med rensningen af Trump hjem i Florida, hvor man så bagefter ser, at blandt andet også den republikanske leder af mindretalsgruppen i repræsentanternes hus, som hedder Kevin McCarthy, går ud og siger, han har set nok nu. Nu kan justitsministeren altså bare vende sig, så snart republikanerne vinder flertallet tilbage efter midtvejsvalget. Så skal de nok få ham undersøgt, fordi de synes, det her det er helt over alle grænser. Så det går den forkerte retning, og grøfterne bliver endnu dybere for hver dag, der går, og det er i sig selv meget bekymrende.
Nu nævnte jeg før, at FBI-betjentene de tog 10 kasser med dokumenter med fra Donald Trumps hjem, og der er kommet en sms ind, der lige har et opklarende spørgsmål, som jeg lige vil sende videre til dig også. Mm. Anders Agner Pedersen, ved man, om der er fundet nogle af de kasser, man har let efter, eller er det gået op i hat og briller? Det er jo vigtigt for forståelsen af Trumps mulighed for at udnytte situationen, skriver Mik på 1424.
Vi ved ikke på nogen tidspunkt, hvad det er for dokumenter, de har været at hente. Vi ved bare, at det er fortrolige dokumenter, som han har taget med sig fra det Hvide Hus, hvilket man ikke må, men hvad indholdet af de her kasser og hvad dokumenterne handler om, det er ikke på nuværende tidspunkt offentliggjort.
Det republikanske parti og de republikanske politikere, hvordan har de reageret på den her ransagning?
Jamen generelt ved at støtte Trump, de har udtrykt stor kritik af FBI, de har udtrykt stor kritik af justitsministeren, Merrick Garland, og så har de samtidig udtrykt generelt, at de bakker op om Trump, og de synes, det her er helt horribelt, og noget, som er meget, meget skadeligt for folks tillid til retsstaten. Så de slutter sig ligesom til den politiserende linje, som Trump han lagde allerede, da han gik ud og offentliggjorde, hvad det er, det handlede om. Man kan så sige, det der måske er værd at bemærke her til sidst, det er at sige, jamen, han kunne jo bare offentliggøre, hvad rensningen handlede om. Det har han jo fået at vide. Altså, når man bliver renset, så får man jo at vide, hvorfor man bliver det, og det har han ikke gjort indtil videre.
Så det tyder på, at det er noget, der kan skade ham selv, eller hvordan?
Det er i hvert fald sådan, så hvis man gør, som FBI har gjort nu, så er det i hvert fald noget, de har tænkt nøje over, om var nødvendigt, for de ved jo godt, at de kommer til at give et forfærdeligt rabalder, som det også har gjort. Så at de vælger at gøre det, så må man gå ud fra det, fordi de er meget sikre på, at det er strengt nødvendigt. Fordi de ved jo godt, at hvis de gør det her, det er aldrig sket før i en amerikansk historie, at den tidligere præsident er blevet renset, at hans hjem er blevet renset af FBI. Så man må gå ud fra, at de er meget sikre i deres sag på, at det er strengt nødvendigt, og derfor så er det sidste ord heller ikke sagt i den her sag, at det er ikke noget, der nødvendigvis kommer til at få tingene til at blive mindre fredelige i USA i den kommende tid, nok snart tværtimod i virkeligheden.
Der er altså et ordentligt rabalder omkring den her ransagning hjemme hos Donald Trump i Mar-a-Lago i Florida. Donald Trump han har jo ikke bekræftet endnu, at han gerne vil stille op til præsidentvalget næste gang, altså i 2024, men han har sådan kraftigt antydet det af flere omgange. Og nu taler vi også her om, at efter ransagningen, så har Trump støtter også stået frem og har givet ham opbakning, og nogen har været på gaden. Kunne det her være et klogt tidspunkt for ham at melde sit kandidatur som præsidentkandidat i 2024?
Jamen, det er der lidt delte meninger om, fordi der er ingen tvivl om, at Trump han gerne vil, og der har været mange forlydende om, at han kunne finde på at stille op eller offentliggøre kandidatur allerede her i løbet af de kommende par måneder, altså inden midtvejsvalget den 8. november. Det er der som regel ikke kutyme for, at man gør. Man plejer at vente til midtvejsvalget har overstået, før man melder et bestemt kandidatur. Det er også det, forlydende har været, at det vil hans parti helst tage, at han gjorde, fordi ellers kommer midtvejsvalget til at handle om Trump og ikke om det republikanske parti. Men det er da klart, den seneste, døgns udvikling kan da sagtens tænkes at ændre på de her dynamikker, netop fordi vi kommer til at se en Donald Trump i endnu mere fokus, end han er i forhold. Vi kommer til at se ham endnu mere i offensiven, og givetvis også endnu mere på Christine, end han har været til, på grund af det, der nu er sket.
Anders Agner Pedersen, du skal have tak, fordi du var med i Radio 4 Morgen. Chefredaktøren på online-mediet kongressen.com, der beskæftiger sig med amerikanske samfundsforhold.
Den politiske sæson, den er for alvor skudt i gang, og i løbet af de kommende uger, der vil partierne afholde deres årlige sommergruppemøder. Dansk Folkeparti har allerede været i gang i et par dage. Det kulminerer i dag kl. 12, hvor de præsenterer deres partiprogram på et pressemøde. Senere i dag så følger Radikale Venstre trop, og senere på ugen så afholder SF så deres årlige møde. Radikale Venstre har på forhånd udvist mistillid til regeringen og krævet, at statsminister Mette Frederiksen udskriver valg senest den 4. oktober. Og det betyder også, at partiernes sommergruppemøder i år har fået ekstra betydning, det siger Thomas Larsen, som er vores politiske redaktør.
Det betyder først og fremmest, at stort set alle de politiske partier på Christiansborg pludselig har fået lynende travlt, og derfor så er der også rødglødende aktivitet i de forskellige partihovedkvarterer, fordi de har nu kun fået meget, meget kort tid til at få skubbet alle deres budskaber og planer og udspil ud over rampen, altså inden der faktisk kan være et folketingsvalg i løbet af kort tid. Så derfor så kommer vi jo altså også som borgere til at se en kaskade af politiske forslag, der vil blive bragt frem her i den kommende tid. Og der er netop sommergruppemøderne blevet sådan en meget vigtig affyringsrampe for partierne. Altså det er der, de har chancen for at lægge nogle af deres største og vigtigste sager frem for vælgerne.
Og et eksempel på det, det er Radikale Venstres forslag fra i dag. Der er tale om et økonomisk udspil, hvor partiet blandt andet foreslår at afskaffe efterlønnen gradvist og også indføre skattelettelser.
Noget af det, der bliver talt om på Christiansborg, og som også kommer til at præge hele debatten på Christiansborg i dag, altså det er jo netop et meget stort udspil fra det radikale Venstre, en såkaldt økonomisk 2030-plan, som er ret vidtgående, for den lægger op til, at der skal øges, altså arbejdsudbuddet skal øges med 23.000 mennesker. Det er mange, og det kræver også nogle ret store ting at nå det tal, og blandt andet så lægger partiet op til, at man helt afskaffe efterlønnen på spil. Og det er klart, det er jo netop som et udspil, der vil komme til at blive debatteret rigtig meget, fordi de radikale dermed jo også sender nogle signaler om, at de godt kunne tænke sig i den økonomiske politik måske at samarbejde mere med de blå, og de vil også komme til at presse deres hidtidige samarbejdspartner Socialdemokratiet med den her plan.
Her til morgen, der har vi på Radio 4 forsøgt at få nogle reaktioner fra de andre partier i Folketinget på det økonomiske udspil, som Radikale Venstre har fremlagt her til morgen. Socialdemokratiet ønsker ikke at udtale sig, før det Radikale Venstre selv præsenterer udspillet senere på dagen. Venstre var forhindret på grund af et møde, mens Danmarksdemokraterne og de konservative ikke havde tid her til morgen. Og SF er ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Når vi vender opmærksomheden mod Dansk Folkeparti, så har det politiske magasin her på Radio 4 Mandat i går fanget partiets formand, Morten Messerschmidt. Og her fortalte han, hvordan Dansk Folkeparti har brugt dagene ved Commonwealth Hotel i Roskilde til deres sommergruppemøde.
Jamen lige nu handler det selvfølgelig om at få idéudviklet politik. Altså vi har lige brugt dagen her i dag på at diskutere sundhedspolitik, et område, som er ekstremt vigtigt for os, og som noget nyt, så har jeg sørget for, at der rundt omkring i partiet nu er blevet politiske udvalg, hvor man kan idéudvikle ikke bare i folketingsgruppen, men også med byrådsmedlemmer, kommunalt, regionalt osv. Og tovholderne for de grupper, de er faktisk med på vores sommergruppemøde her, så det er ikke kun folketingsgruppen, vi har også nye ansigter, og det vil man også se på vores pressemøde.
Ja, man kan forvente nogle nye ansigter, lyder det her fra Morten Messerschmidt, og en politisk sæson, der så småt bliver skudt i gang med de her sommergruppemøder, hvor masser af forskellige partier kommer til at komme med masser af forskellige udspil, som de andre partier så kan forholde sig til.
Ja, absolut. Og det er helt sikkert noget, som Thomas Larsen han holder øje med, vores politiske redaktør, og også Pernille Rudbæk, som er vært på vores politiske magasin på Mandat, som jo sender i dag.
Lige præcis, og hvor man også skal høre et interview med Radikale Venstres formand, Sofie Carsten Nielsen. Det er klokken 11 her på kanalen, at man kan tyvstarte lidt, inden at der senere bliver præsenteret mere om Radikale Venstres forslag i dag.
Og du kan selvfølgelig blive hængende hele vejen ind til klokken 11, og også efterfølgende. Lige efter nyhederne med Thomas Larsen, så er der ring til
Radio
4.
Det er Henrik Møring, der har nyhederne.
Ja, ej. Wow.
Ellers så går han ud over sine bredder.
Ja, det gør
Thomas Larsen. Men bortset fra det, så er der ring til Radio 4.
Det er Henrik Møring, der har nyhederne. Jeg når lige at sige, det går rigtig godt der, Henrik. Jeg når lige at sige, at der er ring til Radio 4 om 5 minutter. Nu giver jeg mikrofonen til Henrik Møring.